Numero tapperati e assediamo l'albergo. Battaglia ben, bastimenti gbar per calcara. Kul ħadd mitluf ifittex ħaġa waħda. It-teżor.
Mill-isbaħ postijiet storiċi f'pajjiżna huwa mingħajr dubju l-birgu. Parti minn tliet tibliet imsejħa Kottonera, il-birgu għandu l-eqdem storja fost it-tliet tibliet li jduru mal-Port il-Kbir. Il-Forti Sant'Angelo fit-tarf tal-Peninsula kif ukoll il-birgu nnifsu kienu jintużaw bħala kwartieri tal-Kavalliri ta' San Juan meta dawn waslu Malta fl-1530. Kien jissejjaħ Civitas Vittoriosa sal-1565 fi żmien tant importanti tal-assedju l-kbir meta l-birgu kien is-sit ewlieni tal-Gvern Malti. Minkejja l-bidla fl-isem għal Vittorjoża aktar minn 400 sena ilu, ħafna xorta jirreferu għalih bħala birgu. It-tieni l-eqdem belt f'Malta wara l-Imdina. Tiġi mfittxija minn il-produtturi barranin illi jażlu li jiġu jaħdmu l-films f'Malta. Jekk indru dawra mal-lista ta' films li nħadmu fi gżiritna, insibu li l-Belt Vittorjoża kienet fost il-protagonisti. Kif se naraw fil-film li se niddiskutu llum.
Meta l-Kunsill Lokali tal-Birgu jiġi affiċinat biex jinħadmu films il-Birgu, ovvjament jiġu għal skop, jiġu għal skop wieħed li l-Birgu fortunatament ħanejt kull post il-Birgu huwa mużew miftuħ. Għandek iż-żewġ naħat dak li naħat li għata għal-Karkara Creek u għal-Dokjat Creek li għati minn Sant'Angelo il-ġewa lej Bormla. Ovvjament għandek imbagħad id-daħla ta' Kofreport iż-żona tal-Kollakjo. Sal-lum l-esperjenza għalmitna li kien hemm bosta films ta' ċertu ta' kwalitajiet differenti. Pereżempju nibdew minn Cutthroat Island, il-famuż Cutthroat Island.
Cutthroat Island. Film ta' azzjoni u avventura l-inġibet fl-1995 b'direzzjoni ta' Rennie Harlin. Film li kellu budget ta' $100 million Amerikan. Ħafna mill-flus ta' dan il-film intefqu fil-produzzjoni, al-kontrarju ta' film soħrajn fejn il-flus imorru il-biċċa kbira għall-atturi prinċipali.
Il-direttur ta' Katro kien vera nervuż. Kien nervuż. U kelli l-workshop jena maġġen fi xelow tan kazar. U kelli ampjena ta' telefon. Peress il-magni jkunu tjaħdmu, ma t-semux jek ma jkollox ampjena kbira. U kienu t-tifimjaw, u da' telefon kull darba jidluq dik il-ampjena. U naf li kien telebrankatura, għabat il-telefon, u t-tifu l-bahar. U vera ntilef dikina. Mbagħad wara ġi skuża ruħu ta' fardiri.
Ta' min jgħid li d-direttur Rennie Harlin ġej mill-iskola ta' Cecil B. DeMille. Jiġifieri qed insemmu direttur ta' wieħed mill-aktar films ċelebri. The Ten Commandments.
Il-kritiċi madanakollu jgħidu li Harlin m'għandux it-talent ta' DeMille, għaliex skont huma kull ma jaffjamel Harlin huwa li jikkrea splużjoni wara l-oħra u li l-mottow tiegħu huwa li meta x-xogħol jidher li qed jieħu ritmu kajman, allura jitfa' dik l-esplużjoni. Din it-teknika taħdem aktar films li kollhom storja, jiġifieri il-plot aktar kumpless, u mhux film bħal Cutthroat Island.
Cutthroat Island kien wieħed minn tal-bidu tiegħi, għasnissa nissejjaħ li kont special effects, kont just helper mal-papa tiegħi Mario Kassar u mal-kru li kellu tal-MFS konna naħdmu taħt supervision ta' Alan Hall, again, l-istess wieħed li kien għamel il-papaj, kien ħafna splussiv fuq. Bdejt indaħal daqsxejn sens x'inhu jiġri madwari dak iż-żmien. U nsir li wieħed minn dawk li ma tantx jaf dan nies dwar l-esplosiv speċjalment lili, meta kont qed niżejr. Kenna ħafna detonation cords, kenna ħafna black powder, kenna ħafna kimiki dak iż-żmien, jien ma kontx nifaqqas idea x'inhu huma. Imma involvejt ħafna ruħi għax kont ngħinhom għalmenu innewwel ċertu affarijiet, kont nara kif jipplejsjaw l-affarijiet fuq il-fix-xena tal-esplosiv.
It is such a large... L-istorja ta' Cutthroat taħodna lura fis-seklu 16 fejn naraw lill-pirata Mara Morgan Adams, parti interpretata minn Gina Davis, li mutila missiera. Fl-imkien mal-bqija tal-ekwipaġġ fuq il-bastiment ta' missiera, tiddeċiedi li kellha tkun hi il-kaptan il-ġdid fejn hawnhekk jinqala diżgwit mar-rivali tagħha.
Morgan tajt lill-ekwipaġġ li għandha mappa li twassala għal teżor moħbi. Iżda hemm żewġ problemi. L-ewwel waħda hija li mill-mappa għandha biss terz u mhux il-mappa sħiħa. U biex jakkwistaw il-bqija tal-mappa kellhom jissiltu kontra il-kifer Dog u l-ekwipaġġ tiegħu fuq il-bastiment mimli pirati rivali. Il-problema l-oħra b'din il-mappa hija l-lingwa, għaliex hija bil-Latin. Lingwa li sfortunatament ħadd minnhom ma jkun jaf jaqra.
I can't.
Why not?
It's Latin.
Then I will have it translated at once. There must be someone who knows Latin at Port Royal.
Isolvu din il-problema billi jixtru lit-tabib William Shaw. Parti interpretata minn Matthew Modine. Tabib li kien il-ħabs għaliex inqabad jisra fejn imbagħad aktar tard spiċċa wkoll skjaf.
Niftakar kien ġi u Michael Douglas u għax kien se jkun Michael Douglas il-main actor u hu Joel kien qiegħed hawn Malta biex jipprepara. U ġejt involuta mill-ewwel magħhom, ġifieri. Allora ċerti affarijiet kont qiegħda ngħinu jiena, isni jiena kont il-factotum tiegħu, fa' speċi right hand. Imbagħad inqala xi ħaġa jiena rajt għall-storyboard u meta dak iż-żmien konna nagħmlu l-fotokopis aħna tal-storyboard u konna qegħdin jiena u l-coordinator l-oħra l-Ingliża u bdejt narhom ix-xeni. Michael Douglas ċertu xeni li naħseb bdejt u f'qalbijat naħseb dan hemm se jogħġbu. Fa' speċi mhux the main actor ħajkun, kien se jkun isu secondary. Mhux isu kien secondary. U Gina Davis il-main actress. U ħadd ma tkellem xejn jiġifieri, biss imbagħad vera kien li dana apparentement meta qara l-iskript u ra l-storyboard u kollox mhux bitux, sintendi id-dilja mal-kumpanija ta' barra. U għal jiena ma rridx nagħmel dik ix-xeni, jew ibidluhom jew inkella I quit.
Gina Davis din il-parti tkun Douglas Fairbanks. Toqtol lin-nies bl-addoċċ u tidħol ukoll f'ħafna ġlied bl-idejn fejn din dejjem jirnexxiela tirbaħ. Il-kritiċi madankollu jgħidu li dawn ix-xeni huma ripetuti wisq f'dan il-film.
L-iskript ta' dan il-film inkiteb minn Michael Frost Beckner, Bruce Evans u Reynald Giddin, li fil-fema tal-kritiċi hija kidba pjuttost fjakka. Kidba li ma tantx taħliħin fl-iżvolġiment tal-karattri jew fil-plott innifsu. Iżda hija tip ta' kidba li tħaffef minn ġlieda għall-oħra bl-aktar ritmu maġġer possibbli.
Dak iż-żmien kien wieħed mill-ikbar films li saru fil-1994. Kellu budget ta' kizmin ta' xi 9 miljun dollar li kienu ħafna flus. Kien film kbir, ovvjament kien hemm art department kbir, kienu bnejna ġiex vapuri kbar fit-tank, li wieħed minnhom splodejn in real life, li qatt ma ġifieri it's unheard of illum.
Iċ-ċinematografija f'dan il-film hija ta' Peter Levy, imlija dwal u kuluri b'saħħithom ħafna. Il-mużika ta' Cutthroat Island tħallied f'idejn John Debney, il-kompożitur tal-film The Passion of the Christ, fost film oħrajn. Għal Cutthroat Island tagħna mużika li hija pjuttost mexxejja li tikkumplimenta il-ħsejjes u l-isplużjonijiet tal-kanuni. Is-set kien f'idejn Norman Garwood, fil-waqt li l-kostumi li skont il-kritiċi u ma' wisp elaborati kienu f'idejn Enrico Sabatini.
Ġeneralment il-biss jiġu ikunu mikrijin, maġġoranza, però mbagħad pereżempju saru ħafna u Malta. Wieħed minnhom kien Cutthroat Island. Dawk mill-bidu sal-aħħar kollha hawn Malta. Però hekk ikollok id-designer tajjeb u l-kater m'għandekx problemi. Ġeneralment ħajjatin kollha Maltin ikunu. Aw ħajjatin tajbin ħafna. Aha, aw, u kelli kru jien tajjeb ħafna. Ġifiri, għat dejna vellet midawni, ġifiri, ħadmu. Tibda qabel ħafna. Dejjem nibdew isu xi 6 weeks before, anke 2 months. Per eżempju, Cutthroat dejna ħafna qabel. Ikollok koll fl-erba ta' filgħodu. Tmur il-costume department, ikollok in-nies u il-Maltin, l-Ingliżi, kulħadd jasal, nfuqhom ċans jieħdu kafe. Mbagħad jibdew deħlin l-extras biex tlibbes. Il-call ikun pereżempju shooting se jibda fit-8. Ikollok 500 extras jiġu jkunu kollha libsin lesti. Biex tiqli mill-esperjenza li għandi jien xi ħadd juża dik nixtieq li jisaqsuk.
Kelli sehem kbir f'Cutthroat jiena, kelli inkarigu u kelli naqxejn responsabilità mhux ħażin. Kont noħu ħsieb nmassru xi Maltin, tista' tgħid kollha. Ħaddim tajjeb ħafna ma' construction manager, Peter Vellert. Propja bdieħ il-film kien construction manager ieħor, John Patterson, li beda fuqu. Għal xi raġuni John Patterson irtira minnu kien il-film. U kien ġim minflokku Peter Vellert, construction manager serju ħafna. Bravo, tal-limtu kol minn għandu.
Cutthroat Island huwa twil ftit aktar minn saħtejn u huwa immirat għal persuni minn 13 sena l fuq minħabba l-att ta' violenza li fih. Minkejja li il-kritiċi jgħidu li hija violenza li tqarreb lejn dik tal-cartoons. Ta' min jgħid ukoll li f'dak il-perjodu ta' Cutthroat Island, Gina Davis kienet miż-żewġa lid-direttur. U l-kritiċi jgħidu li kienet waħda mir-raġunijiet li l-film ma kellux storja. Għaliex id-direttur kien sempliċiment joħloq ħafna azzjoni permezz ta' Davis. Tiddendel u tinżel maħbula, taqbes minn hawn għal hemm u tinvolvi ruħha fi ġlied kontinwu.
Your father was nothing. All my brothers were nothing. You have seen them. Think how far we could go together, Morgan. You and me against the world. Join me. You don't have to die.
You do.
You've run out of world, Morgan.
Inġibdu xeni fil-Vittorjoża Waterfront, l-imdina, Forti Sant'Angelo, kif ukoll fuq l-irdumijiet ta' Ħaddingli.
Użajna ħafna locations, apparti t-tank ġifieri, konna fil-fatt konna l-birgu fejlhom hemm il-Waterfront, għamilna biss x'siġġimat fil-film, għax it was an action movie. Sfortunatament ma għamel xej għax fost il-cast minna fid-direzzjoni kienet ma kienx tajba, però bħala set design, bħala production design kien naħseb film veru veru sabiħ u kostumi ġew mill-Italja. Kellu l-aħjar elementi, kellu anke set coordinator u għal-set stunt coordinator James Bond. Kellu ħafna kru tajjeb, però sfortunatament il-fatt li kien telaq Michael Douglas u naħseb Brenny Harlin, you know, wara l-kamra naħseb hemmhekk. Dak kien ġisbal li kruċjali għal kien il-film speċi għereq għal biex ngħidlek.
Katra u Thailand ma tantx kellu esperjenza pożittiva wisq f'pajjiżna. Għaliex minkejja l-bini tas-set u l-entużjażmu li nnexxilu joħloq waqt il-ġbid fl-1994, il-produtturi esperjenzaw mumenti kemmxejn qarsa. Għaliex jingħad li matul il-ġbid, partikolarment fil-ħinijiet ta' filgħodu, kien hemm ħafna ser fuq il-post. Hija verament ħasra li produzzjonijiet ta' din ix-xorta jittebgħu batti daqstant umiljanti. Kien diffiċli ferm li The Count of Monte Cristo jinġibed f'Malta 5 snin biss wara, għaliex il-problema tas-ser ġriet mhux ħażin. Iżda bi sfonz kollettiv ta' dawk kollha li jaħdmu f'dan il-qasam, innexxilna nelbu wkoll dawn id-diffikultajiet. Katra u Thailand bħal films l-oħra li ġew qablu kien jinvolvi l-bini ta' set fix-xatt tal-birgu biex jirreplika l-Port Jamaikan.
Katru tajnet l-ewwel darba li ġew biex jaħdmu l-film tajjeb ġol birgu. U l-producers bdew jaraw di triq, di zona, ix-xatt kollu. U fosthom kien il-famuż monument tal-31 ta' Marzu. Jiena sakemm il-Gvern ċentrali jgħidilhom dan monument jistgħu jużawh. Però minn apart. Importanti ferm li l-bandera Maltija ma tistgħux nissuha. Dak huwa monument nazzjonali. U niftakar mxejna. Aħna konna qegħdin niddiljaw fuq kollox, jiġifieri se jużaw da għadna ngawdu minn dawk li tawna għax saru ħafna affarijiet, il-birgu mill-flus li daħħalna bħala kunsill lokali minn Katra u Thailand u fhem minnhom. Nirċevi telefonata u jgħidulek isma'ni niżlet il-bandiera Maltija u telet dik il-bandiera Angliża. Jiena mort niftakar, dħalt il-pulizija ma għandhomx nidħol u l-film waqaf. Waqaf ħesre. Niftakar extras u għal u pulizija, insomma, ħafna. Niftakar kont spiċċajt imbagħad ġej biex niġi arrestat jien, ħabba l-ammont kbir ta' flus, niftakar kienu jagħtiġibuli ma tantx nifhem fil-films li kienu krew xi ħelikopter apposta li qed jiġri allura xi makkinarju u jiffilmja tul ix-xatt, dewa daħlu nir-responsabbli, telhom mhux problema xejn. Telhom nidħol responsabbli ta' kollox. Ma tidu tkunu tafu x'wassa lili għal dak li ġejt irresponsabbli. Ma kien hemm kwestjoni oħra. U fl-aħħar mill-aħħar għajna li jien mwaħħel ċej u laqqas dik il-bicċa fil-film għaderet. U l-bandera Ingliża kella tinżel u terġa' kella titla il-bandera Maltija.
Bħal kull film ieħor Katra u Thailand għandu wkoll in-nuqqasijiet tiegħu li ħarbu lid-direttur iżda xorta ma ħarbux lill-kamera. Meta William Shaw ikun fil-kwartieri tal-kaptan jipprova jiddeċifra l-mappa tat-teżor. Iħares lej logbook bid-data 1670. Kif jista' jkun meta l-opening credits tal-film juru li l-ġrajja qed isseħħ fl-1668? Morgan hija qed titbandal għal fuq il-rigging lines tal-vapur nista' naqbdu għal libsa harness. Badnik Gina Davis. Il-mara kif iħossa ħass ħażin kif William Shaw jiġi arrestat, narawha fl-art qabel ma narawha iħossa ħass ħażin. Naqra kontinwità sur direttur.
Good night, ladies!
His name's Shaw, sir.
I trust you'll enjoy life as a slave, Mr. Shaw. Whoever you are.
Meta il-film ħareġ fl-1995 kien fost l-aktar films għaljin budget ta' $115 million. Meta kull ma daħħal kien biss $10 million fil-box office tal-Istati Uniti, mhux biss falla Carolco Studios, produtturi li tawna Terminator 2, iżda kważi falla wkoll ir-reputazzjoni tad-direttur Harlin li jiddarieġa wkoll Cliffhanger u Die Hard 2. Ta' min jgħid li bosta xeni inkidbu fuq is-set tal-film, lejliet illi kellu jsir il-ġbit tagħhom. Sakemm beda il-filming f'Ottubru tal-1994, il-lista kienet tinkludi 2000 kostum, 309 armi, 620 xabla, 250 sejf u mill-anqas 100 mannara.
Bażikament tibda minn fuq biċ-ċakarta, kull ma jtik pjanta tax-xogħol li jkun irid l-art director u inti tittara kif ħataħdem dak ix-xogħol biex imbagħad saf l-aħħar tasal biex twaħlu. L-esperjenza taħdem ma' barranin hija sabiħa għax inti qed tintaqa' ma' nies differenti, mentalità differenti minn tagħna. Ifimni huma jaħdu pjaċir bina għax hawn talent hawn Malta. Imma dejjem titkellem huma sur mastrijiet ikunu, huma dejjem għaddejjin fuq dax-xogħol mhux bħalna. Huma dejjem għaddejjin imorru l-iskola, wara l-iskola mbagħad jibdew mal-kumpanija u jibqgħu għaddejjin. Alterazzjonijiet ikun hemm ftit żgħira li fimni ċertu dettalji rqiq li ma jogħġbux mill-karta għar-realtà biex ingħidu hekk. Imbagħad jgħidlek ibdel daqsxejja u l-art director jiġi l-art director jara x'huwa jiddisinja u aħna naħdmu.
Malta huwa wieħed mill-postijiet li għandu snajja diversi u li meta jkun hawn proġetti ta' ċertu skala li jkunu jinvolvu numru ta' xogħol artistiku bħal bini ta' sets, manifatturar ta' props. Tista' tgħid li l-biċċa l-kbira tal-kru li jiġi ingaġġat biex jibni sets u jimmanifattura l-props ikun Malti. Dan huwa wkoll riżultat tal-qatt ta' snajja li għandna f'diversi industrija bħal l-industrija tal-bini u industrija tal-amara, ġifieri nsibu ħafna nies li jkunu ġejjin minn dawk l-ambjent u li mbagħad jadattaw ruhom għal xogħol speċifiku li jkun hemm fuq film.
Kellhom jittrasportaw ukoll ħafna żwiemel mill-Ungerija għal bosta xeni tarkib u ġiri bi prezzoli meta l-liġijiet Ewropej kienu jipprojbixxu li annimali jiġu trasportati. Imbnew żewġ bastimenti għal pirati full size għal prezz ta' miljun sterlin għal wieħed li ta' minn ngħidu wieħed minnhom ħa n-nar waqt il-filming u l-produzzjoni kellha tieqaf għal 3 ijiem. Id-direttur f'dan il-kuntest kollu ta' taqlib u telf ta' flus jistqar li l-aktar ħaġa tajba li qatt tagħmel kienet li juża t-tankijiet f'Malta għaliex dak kollu li kien ikkumplikat seta' jiġi ikkontrollat. Ma seta' qatt jimmaġina x-xeni tal-bastimenti jinġibdu f'oċean propju.
Bla dubju, is-set tal-film kif ukoll il-props li jintużaw huma fost l-ingredjenti ewlenin li jsawru produzzjoni. Iżda x'inhu prop? Terminu li jintuża fil-films, fuq il-palk u saħansitra fit-televiżjoni. Sempliċi. Kull oġġett illi juża jew li jagħmel kuntatt miegħu attur. Issir bosta riċerka dwar il-props li jintużaw biex jidru kemm jista' jkun realistiċi u awtentiċi. B'mod partikolari fil-ġbit ta' xi film epiku jew perjodiku.
Bdejt bil-mod il-mod ma' ħabib tiegħi jismu Mario l-Iskaj u kien jaħed jiġni biex niġi ma' tal-films u provajt l-ewwel darba minn għalija kien Cut Throat Island. Bdejt ma' Ingliż u minn hemm bil-mod il-mod bdejt nitħajjar li fuq dan ix-xogħol ta' Mulder Plaster. Mulder Plaster huwa meta bniedem qed jieħu forma ta' xi ħaġa għalhekk jgħidulu Mulder.
Mario Vassallo, magħruf ukoll bħala l-Iskaj, artist illi fil-bini ta' props u forhom simili huwa fost l-ewlenin f'Malta. Illi jaħdem f'dan il-qasam għal xejn inqas minn 35 sena. L-ewwel film jkun involut fih ikun Shout at the Devil fl-1976.
Qabel ma nibda nagħmel il-forma jien ikollna raġel il-modellatur jagħmel pulma qed tara web pereżempju, da jsir tafa l-ewwel jimmudellaħ. Dak jaqbad da pereżempju jagħmlu tafal meta jles tieħ. Nagħmlu dal-proċess li qed tara hekk ara. Jinqasam nofs u nofs isir il-laqstu quddiem u wara barra hekk isir il-fiberglass ukoll li tissejjaħ il-kontraforma. biex imbagħad dan it-tafa li jitneħħa minn ġol forma tkun saret il-forma u tiqidu jsiru fil-produzzjoni. Xi ħaġa bħal din biex nagħmilha bil-forma, pereżempju f'ġurnata nagħmel forma jiena mhux ta' dibis ma naqbadx waħda. Pereżempju kun hemm sitta naqbdu nofs fuq kull wieħed li hemm biex l-għada jkunu l-istess sitta. Però mbagħad min jimlihom jista' jagħmel waħda minn kollox ġurnata. Biss il-modler jagħmel jaf jagħmel ġurnata u nofs miegħu dak jumejja. Skont id-dettall li jkun hemm u kemm irridu fin.
Bħal Cutthroat Island li fih ħafna azzjoni, biss, akrobatija u movimenti xi kultant kważi esaġerati, jirrikjedu l-istanz. Dik il-persuna mħarġa li tagħmel l-azzjoni flok l-atturi infushom. Biss mill-għoli, biss fil-baħar, biss minn xi bini għoli, ġiri sfrat biżwiemel, insomma, ħafna drabi dak kollu li jista' jitqies perikolus. Imma hemm min huwa imħarreġ biex jagħmlu. U f'pajjiżna wkoll għandna nies imħarġa f'dan il-qasam li lesti li jidħlu għal dawn il-periki.
Fil-film Cutthroat Island ilu daqsxejn mhux ħażin, kont bħala ekstra. Fil-fatt il-fatt tal-film sina naffaxxina ruħi u kieku ituni l-opportunità mmur anke sempliċement noqgħod inħares hija xi ħaġa li toġobni ħafna, waqt il-filmmaking hija xi ħaġa li nħobb ħafna. U kont dik ix-xena ta' meta kien hemm dik il-ġirja fil-birgu max-xatt bil-kaless u kien hemm ħafna movement insomma kollox preparat min sa jaqsam min sa jgħaddi quddiem iż-żiemel. Kienet xena spettakolari u xena li kien fiha ħafna attività. Ħadna biex niftakarha minna tletime fuq awardieri. Kien żmien Diċembru, kienet kesħa kbira, kull ma konna libsin bordiri biċċa perpura.
Cutthroat Island, film ieħor li nġibed f'Malta li għalkemm ma miġdaqshekk suċċess fil-box office, jinteressana kif rajna minn aspetti oħra li joħorġu minn films ta' din ix-xorta. Se nibqgħu nittawlu minn bejn il-kwinti matul il-ġimgħat li ġejjin. Kulu magħna.